Poslovne krivulje.
Število brezposelnih se v Sloveniji že več mesecev zapored zmanjšuje. To je sicer dobra novica za iskalce zaposlitev, delodajalci pa se že soočajo s pomankanjem ustreznega kadra. Poleg gospodarskih trendov pa bodo na zaposlovanje čedalje bolj vplivale tudi demografske spremembe. Kakšne prilagoditve in na katerih področjih bodo zaradi tega potrebne pri delodajalcih in kakšne pri delavcih, nam bo razložila Urška Valjavec.
Na trgu dela se vse bolj odraža vpliv demografije, ki dodatno prispeva k zmanjševanju razpoložljive delovne sile. Delodajalci imajo tudi zaradi tega vedno manj zadržkov pri zaposlitvi starejših delavcev. Direktorica podjetja Moje zaposlitev.si Saša Boštjančič.
Pri svojem delu opažam, da se delodajalci z veseljem odločajo tudi seveda danes za zaposlovanje starejših delavcev. Prednosti imajo ogromno napram mlajšim generacijam, pa seveda obratno, in so opazili, da je pri starejših delavcih lahko tudi to priložnost in tudi novi izzivi. Starejši delavci imajo prednost v tem, da so podjetju morda bolj pripadni, da imajo sigurno bogata znanja, da raziskave tudi kaže, da so tudi manj odsotni z bolniških odsotnosti, to so te kratkotrajne bolniške odsotnosti napram mlajšim delavcem, ki skrbijo še za male otroke. Skratka, lahko bi nekako rekla, da delo z starejšimi delavci in pa delo z mlajšimi delavci in za sodelovanje z njimi gre nekako z roko v roki. Eni brez drugih vsekakor danes več ne moremo. Sploh, če vidimo, kaj se Slovenije zdaj dogaja in seveda tudi v Evropi, da smo starajoča populacija, se pravi, ratujemo dolgoživa družba.
Že čez 5 let bo v Sloveniji vsak četrti delavec starejši od 55 let. Francija se je starajočo družbo in pomenom starejših soočila v letu 2010. Jelka Laurich-Steinbock.
Prvi ukrep, o katerem bi govorila, je naslednji. Podjetje mora zaposlovati tudi starejši od 55 let. Če jih ne zaposluje, če ta zaposlitvena starostna struktura ne ustreza iz kakršnihkoli razlogov, potem plača neke vrste kazen, rečemo rajš davek, prispevk v poseben sklad. To je ena zadeva, druga zadeva pa obvezno mora delodajalec, velja za podjetja, ki imajo več kot 50 zaposlenih, s človekom, z zaposlenim, ki ima 45 let, opraviti razgovor o drugem delu svoje kariere. S čist konkretnim akcijskim načrtom na osnovi bilance kompetenc.
Se pravi neke vrste kvote in neka analiza dela?
Točno to, oboje. Zato, da se potem zaposleni, če je treba, ozavestijo o potrebah trga na trgu delovne sile in zahtevah delovnega okolja in pridobijo znanje, ki jih potrebujejo.
Ljudje morajo razvijati kompetence, vlagati v svoje znanje, ne samo zaradi napredka v službi, ampak zaradi svojega lastnega napredka. Živimo v četrti industrijski dobi in znanjem bomo korak pred drugimi, je prepričan Bojan Hajdenjak, predsednik Zveze ljudskih univerz Slovenije. Zadržkov tako na strani delodajalcev kot na strani delavcev je še vedno veliko.
Ampak ko enkrat ta odpor razbiješ, ko enkrat prideš v skupino, ko enkrat vidijo, da je andragoška veda malo drugačna veda, da te slabe izkušnje, ki jih imajo svojih preteklih izobraževanj s temi andragoškimi načeli premostimo, ljudje začnejo uživati, radi hodijo se učiti in uživajo v učenju. Tako da na našem javnem zavodu sploh opažamo, kar se nam zdi malo čudno in se še ne znamo dobro razložiti, da 45-50 letnika je tako težko spraviti v neko izobraževanje, ko je pa star 60 let oziroma ko je zrel oziroma ko gre v pokoj, ne, se pa udeležuje praktično vseh naših izobraževalnih tečajev, tako računalniških, jezikovnih, komunikacijskih oziroma vseh ostalih. Tako da ne vem, ne znamo se še točno razložiti, kaj se dogaja med tem letom 45 do 60. leta, ko je še ta odpor prisoten, potem pa, ko se enkrat razbremenijo, ko grejo v pokoj, pa se jim odpre, se pa učijo nenormalno radi. No? Ampak bomo tudi to presegli. Ne?
Mnogi odrasli, kot smo slišali, imajo še vedno zadržek pred izobraževanjem. Med razlogi so slabi spomini na šolanje v mladosti in občutek, da bodo zopet dobivali ocene.
Mi izobraževalci odraslih se zavedamo, da ljudje, ki pridejo k nam, damo mi drugo možnost. In če bomo to možnost pokvarili, se pravi, če bojo še enkrat dobili negativne občutke, če bojo imeli občutek, da so bili zatirani, da so se mogli nekaj nasilo učiti, v takem primerih bomo zgubili, govorim za izobraževanje, zavedno. Se pravi, da vsi ta naši učitelji se morajo tega zavedati, učilnice so drugačno razporejene, timska dinamika je drugačna, učitelji drugače poučujejo, tako da vsi to so te pristopi, da ljudje zvabijo in da pravzaprav spet dobijo to ljubezen do učenja, ki jo pa imamo po mojem mnenju vsi notri v sebi, vsi se radi učimo. Samo področje treba poiskati pravo. Ne?
Ocene obstajajo?
Ne, ocene ne obstajajo razen v formalnih programih, se pravi v srednji ali pa v dokončanje srednje šole, ker je pač to javno veljavni program in so ocene prisotne. Vsi ostali neformalni programi pa ne obstajajo ocene, vsi te testi, ki jih pišejo, so za njihovo, da vidijo, ali so oni napredovali, te mestni testi, končni testi, ampak to so samo za njihove rezultat, da vidijo, kje so in kaj, kje morajo še kaj malo več dodati, da bojo še boljši na tem področju.
Zaradi demografije bodo morali delodajalci prilagoditi tako delovne procese kot način razmišljanja. O pomenu voditelja najprej Boštjančičeva in nato še Laurih Stenbukova.
Da vodje razumajo, da niso starejši delavci samo tisti, ki se bodo čez leto, dve, tri leto pokojili, ampak so en vir nekih informacij, znanj, izkušenj, ki nam jih z veselom delijo. Samo moramo to v teh ljudeh mi to prepoznati in to nekako iz njih spraviti, če do zdaj niso bili starejši delavci deležni nekega, bom rekla, pozitivnega vodenja v smislu odprte komunikacije, da se to čim prej začne, glede na to, kar se zdaj v Sloveniji dogaja, da delavcev kronično primankuje in jih bo tudi primankovalo in enostavno je tisto, da moramo zdaj delati, oziroma da si vodje želimo delati z vsemi generacijami na način, da smo res tista pravi zgled.
Dober voditelj je tisti, ki prepozna vrednote, ki bodo potrebne v prihodnosti, ki se zaveda sedanjosti in se zaveda, katere vrednote mogoče je treba prevetriti in ki črpa iz najboljšega v preteklosti.
Poznamo več vrst vodenja. Avtoritativno, z zgledom in znajdite se sami, našteva Miha Macini. Edino možno in pravo je vodenje z zgledom.
Vodenje z zgledom je v resnici edino vodenje, ki je možno. Ne? Ker konec koncev smo tako narejeni, da pač imamo tudi možgane take, zrcalni nevroni in tako naprej, da v principu naše telo bi kopiralo tisto, kar ta trenutno gleda. Ne? Se veste, nekdo začne zehati in mi bi tudi zehali. Ne? In isto je potem tudi z vodenjem, ne? Ker apsolutno ne more nekdo nekaj govoriti in nekaj drugega početi. Ne? Se pravi, razliko med temu, kaj govori in že temu, kaj kaže njegovo telo, nam veliko pove. Ne? In v takom primeru mi seveda ne nasedemo temu, kar besedam, ampak sledimo telesu. Ne? In če je vodja, pač daje slab zgled, potem smo mi tudi slabi. Ne?
In kakšna je osebna ocena vodenja v Sloveniji?
Vidim bolj tako, ampak to je res anekdotično, te neki, kao je moja generacija ali pa tudi zdaj naslednje, ki odpirajo neke podjetje, te SP-je ali pa firme. V bistvu se mi zdi, da večina ljudi gre v to, da potrdi svoj ego. A ne? In potem blazno, vzem pa jaz delavce pritisnil, tak grof, ne, graščak in zdaj bo tlačane pritisnil. Hkrat pa je to nek problem. Ne? Če mi delamo nekaj za to, da gradimo svoj ego, potem pademo vse te pasti ega, od mikromenedžiriranja do stalnega potrebovanja do prekomernega dela. Ne? Ker pa ste, če vi če delate za cilj, ne pa za ego, potem vi se zmenite z najboljšimi možnimi ljudmi, da bodo tudi oni kaj naredili. Ne? In te ljudje radi imajo to odgovornost, da kaj naredijo. Ne? Kar pomeni, da ni vam treba 24 ur na dan delati in izgorevati in se tam upotekati, ne? Ker preprosto v skupini vlada toliko zaupanja, da oni naredijo svoje, na koncu dobite in vidite, kaj je bilo narejeno.
Bistvene razlike med vodenjem starejše ali mlajše generacije po mnenju profesorja strateškega menedžmenta na madridski poslovni šoli Mikela Lada ni. Voditelj mora imeti v vsakem primeru rad svoje delo in rad ljudi, ki delajo zanj.
You may not like them all the time, but loving means like you want their development, you want their success, you want their growth.
Ni nujno, da so vam vse skozi všeč, a ves čas jih morate imeti radi. Tako jim pokažete, da si želite njihovega razvoja, napredka in uspeha.
Delavci, ki so že dolgo časa na istih delovnih mestih, mnogokrat niso več motivirani, nimajo občutka, da so spoštovani, ne občutijo, da bi jih vodje res imeli radi. Ker si nihče ne želi delati v taki skupini, je v tem primeru zelo pomembna vloga vodje. Vodja mora poskrbeti, da starejši zaposleni znova postanejo del skupine.
Urška Veljavec je o tokratnih poslovnih krivuljah razmišljala o prihajajočih izzivih na področju zaposlovanja zaradi demografskih trendov.